iga hea töömees on väärt kvaliteetseid, mugavaid ja trendikaid rõivaid. Tööriided, turvajalatsid, isikukaitsevahendid ja palju muud leiad Björn Kläderi esinduskauplusest Grolls. Peterburi T75, Tallinn. Lisainfo grolls.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga.
Tere päevast, eetris on saade Maksumaksja, mikrofoni on Lasse Lehis. Täna räägiks kinnisvara teemal, nimelt üüritulu või majutusteenuse maksustamisest, ajendatuna eilsest uudisest selle kohta, et majutusportaal Airbnb hakkab maksutolliametil edastama infot siis klientide saadud sissetulekute kohta. Omaette teema, mille nüansse me kindlasti ei tea ja ei oska kommenteerida, et kuidas üldse sellistesse nii nimetatud koostöölepingutesse suhtuda. Ühest küljest on riikide maksusüsteemid üles ehitatud sellele, et oodatakse inimeste ausust tulude deklareerimisel. Teisest küljest on teada, et teatud valdkondades see ausus jätab soovida ja ehk mingid distsiplineerivad meetmed oleksid vajalikud. Samas valmistab muret kindlasti see, kui maksuameti kätte satuvad väga suured andmemahud, mille kohta küll deklareeritakse, et need on kindlates kätes ja midagi nendega juhtu ja võõrad silmad need ei näe, siis paraku me oleme pidevalt tunnistajaks sellele, et andmeid lekib, andmeid varastatakse, juhtub igasuguseid äpardusi ja mida rohkem neid andmeid on, seda suuremad on ka need riskid. Järjest meie jaoks küsitav on asja õiguslik pool, et lisaks sellele, et maksutalliametil on õigus seadusest tulenevalt infot koguda ja selle kohta kohustuslike ettekirjutusi teha, on aina rohkem hakanud levima info korjamine vabatahtlikult nii taksojuhtide kui siin nüüd majutuste ja väga paljudes muudes valdkondades on ka sellised ettepanekuid tehtud ja nendest viisakalt keeldutud, kus siis püütakse juriidilisest küljest siis asja selliselt üles ehitada, et maksumaksed ka siis nüüd just lausa ise tahavad, aga nad lihtsalt sunnitakse siis juba lepinguliste suhetega, siis mõtleks majutusportaali tingimustega, see tingimusega leppima, et vastusel juhul lihtsalt ei ole võimalik teenuseid kasutada. Et siin tekib kindlasti väga palju õiguslinke küsimus juba lepinguõiguse pinnalt, võibolla ka tarbijakaitse küsimusi, andmekaitse küsimusi ja me püüame kindlasti jõudu mööda nende teemade peale ka mõelda ja vajadusel kaasata siis pädevaid asjamehi, kelle hinnangut küsida. Kuid rääkida tahaks pikemalt sellest, mismoodi peaks siis üks korteri omanik oma maksuasju ajama, et ja lähtudes siis sellest, et ta soovib oma tulusid deklareerida või peab siis leppima teadmisega, et tulevikus need andmed maksutolliametile jõuavad, siis mis need andmetega seal siis edasi saab ja kuidas konkreetselt siis see tulumaksusumma tekib, millega arvestada tuleb. Ja kui nüüd rääkida eraisikutest, loomulikult neid korteride tube ja maju üüritakse välja väga palju ka osaühingute kaudu ja ilmselt see trend kasvab ja kohe saame ka teada, miks ta kasvab, siis on aastaid teada, et eluruumi väljaüürimisest saadud tulult ikkagi väga suur osa ja võib arvata, et enamik isegi jätab need tulud deklareerimata. Ja aastaid on ju selle nimel riik tegutsenud, et teha see maksude maksmine, kuidas öelda siis meeldivamaks või vastuvõetavamaks ja teises küljes siis ka kontrolli ja järelvalvet tugevdada ja see koostööleping on ilmselt üks näide sellest. Kui nüüd rääkida sellest meeldivamast poolest, siis hakkas ju 2 aastat tagasi kehtima tulumaksuseaduses muudatus, mille kohaselt saab tuludeklaratsioonis eluruumi üüritulult maksukohustust vähendada 20% võrra, täpsemalt siis korrutatakse see deklareeritud üürisumma läbi 0,8. Mis siis arvestuslikult võiks katta neid kulusid, mida üürileandja võiks või peaks tegema selleks, et seda tulu saada? Kui suured need kulud tegelikult on, arvesse ei lähe ja probleem paljudel puhkudel ongi selles, et see 20% võib olla liiga vähe, eriti just lühiajaliste majutuste puhul, kus on sellist igapäevast hooldamist, pesemist, koristamist, katkiste asjade vahetamist, rääkimata ka nii-öelda kõrvalkuludest, mis pikaajalise üüri puhul on üldlevinud praktika, et lastakse üürnikul eraldi maksta, räägime siin korteriühistu arvest, räägime elektriarvest, veearvest, kanalisatsioonist, sideteenustest ja nii edasi, siis lühiajalise majutuse puhul ei ole võimalik päevakaupa neid teenuseid mõõta, mis tähendab, et ka need kõrvalkulud jäävad arvesse võtmata, ehk siis nende kõrvalkulude katteks saadud teenustasu läheb samuti üürituluna maksustamisele. Ja siit tulebki mõtlemise koht, et mõtleme seda sama booking.com-i või airbnb.com-i, siis on ju selge, et nende portaalide kasutamisest tuleb ka vahendustasu maksta. Ja paraku lugu on selline, et ka need vahendustasud ei ole kuluna maha arvatavad, ehk siis kokkuvõttes maksustatakse lisaks üüritulule tulumaksuga ära ka kõik need kulud. Olgu voodilinade vahetus, seina värvimine, torude parandamine ja need samad portaalide vahendustasud, kommunaalteenuste arved ja nii edasi. Et siin selle koha peal oleks oodanud maksutolliametilt ka mõningat innukust selles osas, et kas tuletada rahandusministeeriumile meelde, et seadust võiks teha sõbralikumaks või mõelda välja mõnikord maksuamet oskab seda päris hästi teha, mõelda välja mingi kaval tõlgendus, kuidas need teenustasud ikkagi maksustatava tulu hulgast välja saada. Sest mis on probleem? Probleem on selles, et lühiajaline ruumide väljaüürimine majutuseks ei kvalifitseeru võlaõigusseaduse tähenduses eluruumi üürilepinguks. See tähendab, et mingit 20%-list vähendust ei ole võimalik teha. Andmed korjatakse kenasti kokku, siis lahkate portaalipidajate abiga ja ka 20%-list vähendust teha ei saa. Ühtegi kulu maha arvata ei saa. Ja mida sellises olukorras teha? Kohe pärast väikest pausi jätkame.
Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga.
Saade Maksumaksja räägib täna eluruumide üürimise maksustamisest mõjennatuna sellest, et maksutolliameti kätte koguneb aina rohkem infot selle kohta, kui üüritakse korterid välja vahendusportaalide kaudu ja paraku on tulumaksuseadus sellegi selline, et lahkesti küll võetakse 20% kõigelt saadud rahalt riigi ära, aga kulusid arvesse ei võeta ja see on ka kindlasti üks põhjus, miks nii väga neid üüritulusid ei kiputa ausalt deklareerima. Ja kes vähegi tõsisemalt asja ette võtab, ma arvan, suhteliselt kiiresti jõuab järeldusele, et pigem tuleb osaühingu kaudu tegutseda, ehk siis oma firma teha, korter sinna siis kas tasuta kasutamise lepinguga kasutada anda või lausa siis müüa või mitraalse sissemaksega üle anda või pangalaenuga osta olene, kuidas see korter on plaanis soetada. Tähendab seda, et absoluutselt kõik kulud lähevad raamatupidam siis kirja ja see sama inimene, kes enne osaühingu asutamist oli just kui kirja oskamatu ja ühtegi kuludokumenti just kui ei oskaks arvutada. Pärast osaühingu asutamist ta muutub nägijaks ja kuuljaks ja oskab kõike või siis maksab raamatupidamisteenuse eest, kui ise ei oska. Et see vahetegemine on võib-olla natukene kummaline ja võiks võib-olla olla julgust seadust selle koha pealt üle vaadata. Ja üks põhjus, miks seadust võib üle vaadata, on see, et statistika kui palju siis inimesed üürituu deklareerivad. Tõsi, Maksu- ja Tolliamet on reibas, sellepärast et iga aasta see isikute arv kasvab. Nii öeldakse ka siis aasta 2017 tuludeklaratsioonide kohta, et on 778 inimest, kes on siis üürinud eluruume juriidilisele isikule. See tähendab, kus on tulumaksu kinni peetud. 778 inimest kogu Eesti peale, aga kujutage ette, aasta tagasi oli 707 inimest ja summa 2,2 miljonit eurot. Eraisikult eraisikule üüritud kvartalite üüritulu deklareeris 2016. aastal 5034 inimest, 2017. aastal 5901 inimest, kas 17%. Samas kui me teame, et kinnisvaraportaalides on keskmiselt kuni 50 000 üürikuulutust. Näed, seal võib olla kattuvaid loomulikult, seal on juriidilisi isikuid, FIE-sid, aga selge, kui me räägime, et suurusjärk 5000 on tulude deklareerijate, suurusjärk 50 000 on kuulutusi, siis ütleme nii, et on arenguruumi. Ja on kritiseeritud, et üks võimalus, mille riik jätis kasutamata, oli see sama 20%-line maksuvähendus, mis kuni viimase hetkeni tegelikult oli 40%. Siis kellegi hakkas kahju ja kellegi kuri käsi tõmbas selle numbri väiksemaks. Teine asi, võiks ikkagi selle lihtsalt 20% asemel mõelda selle peale, et kas on ikka niivõrd keeruline nõuda kuludokumente ja selle alusel kulude mahaarvamist. Kõik muud riigid meie ümber saavad sellega hakkama ilma ettevõtet kasutamata, ilma FIEks registreerimata, meie millegi pärast arvame, et ei saa. Ja tulemuseks ongi siis see, et soovitangi kõigil kasutada ettevõtja portaali teenust, asutada osa ühing ja edastada siis oma tulud sinna, kõik kuludokumentid alles hoida, osta võib-olla väike raamatupidamise õpik või siis investeerida raamatupidamise teenusesse ja lõppkokkuvõttes võidate kindlasti maksude näol päris palju. Kui aga siiski seda teed ei soovita minna, kindlasti on olukordi, kus seda eraisiku maksuskeemi on mõtet kasutada, seda eelkõige siis, kui tulud on väikesed, kulusid suurt ei ole, ütleme, on seal remontimata korter, mida välja üüritakse, siis jah, mida sellisel juhul praktikas tuleks meeles pidada, et maksusoodustus kehtib just nimelt siis eluruumi üürilepingule. Et üks näide sai juba toodud, lühiajaline majutus, kus on siis ööbimisvõimalused, puhkamisvõimalused koos lisateenustega. No arvatakse, et kuni kolm kuud on selline määratus võlaõigusseaduses, kus siis pigem eeldatakse, et enemest on majutusteenusega ja sellisel juhul maksusoodustust kasutada ei saa, nii et väga lühikese aega lepingute puhul, kui te ikkagi soovite seda soodustust rakendada, peab olema korrektselt nad siis eluruumi üürilepingutena vormistatud ja vajaduse siis ka kinnitada, et tõepoolest inimesed, kes seal korteris elasid, said nagu nöelda täis valduse üle, et ei käinud perenaine seal koristamas ega linu vahetamas, vaid inimesed elasid sees ja said võtmed enda kätte. Edasi, lisaks eluruumidel on olemas ka äriruumid ja Eesti kinnisvaramaastikul nad väga tihti segunevad ja kattuvad, ehk siis ehitatakse projekti järgi kortermajadesse korter, tegelikult üritakse neid siis välja majutusasutustena, tehakse firmade kontoreid, büroosid, ilusalonge, muid äriruume. Siis siin ühest küljest maksustamisel meil kehtib reegel, et tuleb lähtuda sisust. Eks siis, kui paberite järgi on eluruum, aga tegelikult on juuksurisalong, siis me ka maksustame seda nagu juuksurisalongi. Praktikas viimasel ajal on täheldada väga sellist valikulist lähenemist. Eks siis riik vaatab, kumba pidi kasulikum on. Eks siis, kui tahetakse näiteks käibemaksu tagasi küsida, siis öeldakse, et me ei usu, et te siin äri teete. See on paperite järgi eluruum, ei saa käibe maksu tagasi ja kui eraisik saab üüritulu ja tahab rakendada maksusoodustust eluruumile, söödakse aga paperite järgi, see ei ole eluruum, me teile maksusoodustust ei anna või et see on küll paperite järgi eluruum, aga tegelikult te teete seal äri, et siin võib ka tekida arusaamatusi. Siis on selline mõiste nagu kõrvalkulud, mille osas on ka Maksu- ja Tolliameti kodulehel väike meeldetuletus, et kõrvalkulud oma olemuselt on seotud asja kasutamisega. Võlaõigusseaduse paragrahv 292 ütleb, et kõrvalkulud on tasu teenuste ja tegude eest, mis on seotud asja kasutamisega. Ehk siis, kui üürnik korterit ei kasuta, siis kõrvalkulusid ei teki. Elektrit ei tarbita, vett ei tarbita, prügi ei ole vaja vedada. Sellised kulud, mis on olemuslikult seotud omaniku investeeringu säilitamisega või hoidmisega, nagu maamaks või hoone kindlustus, kui me räägime omaniku vara kindlustamisest, mitte üürniku asjade kindlustamisest, siis need ei kuulu kõrvalkulude hulka, rääkimata omaniku kodulaenust või muust säärasest, siis sellisel juhul, kui need ka lepingus kõrvalkuludeks nimetatakse, see leping maksuametniku karmi pilgu alla satub, siis tähendab see tegelikult üüritulu saamist või täpsemalt siis üüritulu suuremaks arvutamist, kui selline info välja peaks tulema. Nüüd omaette teema on, kas näiteks korteriühistu remondifondi makset võiks ka siia alla panna. Siin vähemalt siiamaani lähtutakse tervest mõistusest, et me ei hakka korteriühistu arveid tükeldama, vaid eelname seda, et ükskõik, mis seal ka kirjas on, laenumaksed, remondifondid, et aksepteerida neid kõiki kõrvalkuludena, kuigi teooriasse ei pruugi õige olla, praktikas selline valik on mõistlik. Ja üks asi, mida tahaks meelde tuletada, et kõik, kes on ette võtnud ja otsustanud hausalt deklareerida üüritulu või muud tulu korterit välja üürimisest või majutusteenusele pakkumisest, peavad meeles pidama, et kui seda korterit müüma hakatakse, siis elukohana kasutamine annab tulumaksu vabastuse korteri müügis saadud kasule. Kuni müügini on korterit kasutatud muul eesmärgil, see tähendab, et omanikud on sealt lahkunud, annud üürile, või isegi piisab sellest teadmisest, et on tasuta mõnele sõbrale, sugulasele, tuttavale see korter antud kasutada ja see fakt leiab tõendamist, kas siis korteriühistu dokumentid, näiteks lepingud, maksedokumentid seda näitavad või on naabritel palju huvitavat olnud täheldada ja öelda selle kohta, kes seal korteris elab ja kes seal liiguvad, siis võib kaotada päris palju. Te olete küll omast arust seaduskuulekalt käitunud, ausalt riigile maksa maksnud, ei ole tahtnud tühja korterit niisama ripakil hoida ja sellest kulusid maksta, lõppkokkuvõttes võite hävida. Ehk teatud olukordades meie tulumaksu seadus soosib ebamajanduslikku käitumist, kasulikum on lasta korteril tühjalt seista, nii kaua kui ta ostjat ootab ise siis neid kommunaalid kinni maksta, et jumala pärast seal keegi võõras inimene sees ei elaks, te saaks öelda, et ma ikka ise elasin kuni müügiprotsessi alguseni, et ei peaks tulumaksu maksma, sest see summa, mis näiteks tasuta saadud korterite puhul, kui näiteks pärandina saadud, tähendab ju 20% kogu müügihinnast, millest on võimalik ilma jääda, kui paar pisikest asja ära unustada või vales järjekorras teha, nii et siin on mõtlemisainet kindlasti korteri omanikel ja maja omanikel päris palju, et detailides mitte eksida.
Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga.